радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, продължава информационно-аналитичния блок на Радио КД. В 17 часа темата, по която ще говорим, е какво мисли конструктивната опозиция за действията на управляващите, върнатите бонуси и скандалите в сферата на здравеопазването. Казвам добър ден на Пламен Николов, заместник-председател на Ред, законност и справедливост.
Здравейте и добър ден на вашите слушатели.
Нека да започнем с темата и въпросите, по която сме задали така ракурса на нашия разговор. Какво мисли конструктивната опозиция за действията на управляващите? Нека да насочим първо фокуса си върху това, че една част от бонусите бяха върнати, след което срока беше удължен до сряда. Какво мислите вие?
Значи, конкретно по темата, извън всякакво съмнение, че това, което става днес в държавата, е категорично може да бъде определено като скандал. Все пак очаквахме малко по-голям морал от ГЕРБ, такъв какъвто те заложиха в предизборната си програма 2009 година. Но, за съжаление, сега се оказва, че едва ли не те вървят по стъпките на своите предшественици, които за това си и тръгнаха.
Да.
Все пак да припомня само, че скандала започна твърде невинно от доктор Нели Нешева, шефката на Здравната каса, от едно запитване на наши колеги от СДС, които поискаха все пак някакво обяснение за раздадените, по-скоро за самораздадените си премии или бонуси. И се оказа, че една част от главните експерти в НЗОК са получили по около 7000 лева, директорите по 9000 лева, както тя самата призна, се оказа, че е взела над 12 000 лева. В крайна сметка, обществото първо е длъжно да знае. В крайна сметка, суверена е този, който плаща на всички и той има правото да знае кой какво е получил. А за съжаление, виждаме последните няколко дни, но съвсем умишлено забавяне, една медийна завеса, една неяснота, едно отлагане, някакъв политически театър. Ние в България все пак сме сигурно възпитана публика и много често ни се налага да гледаме такъв род театри, но те са изключително неприятни.
Те са и непродуктивни за обществото, ако питате мене.
Не, аз мисля, че те са възпитателни за обществото и по-скоро едно напомняне към българската търпимост и надявам се изостряне на тази нетърпимост, която ние отдавна трябваше вече да притежаваме. В крайна сметка не може суверена да остане с неяснота по тези толкова важни въпроси. Виждате, че ръководните фактори в държавата, визирам и министър-председателя, смятам, че се държат абсолютно неадекватно към ситуацията. И в най-скоро време очакваме абсолютно изчерпателна и коректна информация за всичко това, което се е случило. Тоест, какво е раздадено, кой го е раздал, кой какво е върнал и кой какво трябва да върне. И задължително очакваме да бъде понесена отговорност.
Да.
Задължително. Защото оправдание от рода на те и предишните правиха това, не ни удовлетворява по никакъв начин.
Много е болезнено да реформираш в системата на здравеопазването, след като премиера каза, че няма да закрива болници. А се вижда, че тези болници тежат на здравната система.
Болниците не могат да тежат на никой. Изключително задължение, което се вменява на държавата, е да се грижи за живота и здравето на своите граждани.
Така е.
И в България гражданите си плащат за здравето. Проблема с болниците е много по-сериозен, отколкото изглежда на пръв поглед.
Точно това имам предвид.
Ред, законност и справедливост е много ясна и много категорична. Ние имаме много добър поглед в областта на здравеопазването и там виждаме огромни проблеми. липсват вече не само анестезиолози. Много специалисти вече отсъстват от българските болници. Това изключително затруднява какъвто и да е процес в тази област. Виждаме, че една голяма част от образованите ни специалисти се изнасят в чужбина. Изнасят е точната дума, защото не е тайна за никой. В болниците се провеждат така наречените дни на отворените врати, където услужливи, възпитани германски представители показват алтернативата на живот за един специалист в чужбина.
Да. Добре, да преминем към темите, които са така в фокуса на ред, законност и справедливост. Ето и сега излезе една новина, че 13 помилвани от Марин пак ще бъдат зад решетките. Коментар е, че вълка козината си мени, но нрава не. Тази поговорка важи в пълна сила за рецидивистите. Доказателство за това е фактът, че от 75 помилвани с указ на Ангел Марин, които са били пуснати на свобода, веднага и така им са били опростени години търкане на наровете. 13 са се върнали обратно за трешетките, за същите или други, но при всички случаи тежки престъпления.
Вие така? Аз искам само да коментирам информацията и ще продължа вашето сравнение с посочването на вълкът козината си мени. За съжаление, май така и в политиката. С огромна болка смея да твърдя, че 22 години фасадна демокрация не ражда нищо добро. И така ли иначе последните събития ясно показват, че една определена прослойка, която през тези последни 22 години управлява, манипулира и заблуждава българското общество, днес отново го прави. Аз ви казах, че в едно интервю за К2, че ако господин Янев е председател на комисията, ще излязат наистина интересни неща, защото знаете, че ние не си мълчим. Но в крайна сметка очаквах много повече. Очаквах българското общество много по-ясно и много по-болезнено да се насочи към тази тема. Президентската институция не е маловажна. И правомощията на президента не са малко. Така както до някъде успяват различни медийни манипулатори да внушат на българското общество. Личността на президента е изключително важна. И това какво е ставало в президентската институция е обстоятелство, което трябва да бъде сведено до вниманието на обществото. Защото няма как такива престъпници да бъдат помилвани. Няма как. А от друга страна, аз съм сигурен, че ще излезат и още по-скандални неща, защото и процеса на опрощаването на различни задължения няма как да не е нарушен.
Господин Николов, вие защо основно си променихте отношението към ГЕРБ и Бойко Борисов и се обявихте така като конструктивна опозиция, след като и парламентарната група в парламента, доколкото аз имам информация, от двама души?
Не ви разбрах, двама души?
Да, парламентарната група е от двама души на РЗС в парламента.
Е, не, това няма как да е вярно. Парламентарната група, последно знаете, че изключихме депутата Терзийски.
Или може би сте изключили двама души?
Не, изключихме един.
Един, нека да го кажем тогава. Казахте
да.
Терзийски.
Да, да.
Да.
Значи в никакъв случай не може да става въпрос за смяна на курса. Знаете, че по време на избори това е една нормална и естествена практика. В политиката не можеш, просто почтеността го изисква, не можеш да бъдеш и студен, и топъл. Задължително трябва да бъдеш, да се самоопределиш. Извън всякакво съмнение, че правителството на ГЕРБ не се справя добре. И още по-ясно е, че ние няма как да подкрепим БСП. Знаете, че ние твърде много сме критикували ГЕРБ именно за това, че в техните редици ние виждаме продължение на едно комунистическо, смея да твърдя, и така ретроградно управление.
Да, все пак вие сте така с консерваторски нагласи в този парламент, но понеже казахте, че политиката изисква почтенност, много сега от хората и слушателите се питат каква е сделката и защо си променихте отношението към ГЕРБ и Бойко Борисов?
Значи не става въпрос за промяна на отношение, ние смекчихме тона.
Да.
Знаете, че ред закон за справедливост през тези две години беше едва ли не единствената опозиция. И когато ние дадохме до прокуратурата и до различни институции на 500 сигнала, скандални и емблематични неща, вие видяхте, че не се случи нищо. Тоест, прага на чувствителност към на обществото беше сведен до, може би, абсолютния минимум. Видяхте, че медиите бяха затворени за нас. Ние не можеше да изразим нито едно становище, не можеше да изложим политическите си послания. Но не очаквайте, че сега ще направим каквато и да било договорка с ГЕРБ. Нито ще поискаме постове, нито каквото и да било.
Да, но след като така смекчихте тона, както вие се изразихте, след изборите, ваши представители, най-вече председателят на Ред, законност и справедливост Яна Янев, започна да се появява доста в медиите.
Да, това е също много, много важен въпрос и смятам, че това е доста добре.
Което пак показва, че има медиен монопол най-малкото.
Еми, точно така. Надявам се, че журналистите добре схващат нещата, че нещо все пак в медиите не е наред.
Абсолютно.
Не може парламентарно представена партия да бъде скривана толкова време. Но от друга страна, забележете, сега
как се казва, да бъде в информационно затъмнение за своите избиратели, симпатизанти.
Така е, за съжаление, не е тайна за никой, че може би сега в едни от така най-силните медии Ред, законност и справедливост стои в първите места в забранения списък. И това не е тайна.
Не е тайна, наистина. Добре, нека да ви попитам, все пак вашия кандидат за президент Атанас Семов ще става ли дипломат?
Съвсем директно мога да ви отговоря, че аз нямам наистина никаква информация и никакъв намек за подобно нещо. И ако това стане, наистина за пореден път потвърждавам, че нямам абсолютно никаква информация за подобен ход.
Но все пак, ако стане, това е голям плюс за вашата партия.
Не бих казал, че за нашата партия. Ако ставаше въпрос за някой друг човек от нашата партия, който не обладава качествата, които притежава доцент доктор Атанас Семов, аз определено бих бил против и го бих го сметнал за някаква абсолютно безпринципна оговорка, но смея да твърдя, че много добре така познавам действията и начина на работа на доцент Семов и смея да твърдя, че би се справил блестящо.
Да.
Точно така, както смятам, че би се справил с един много по-висок пост, за който аз съм гласувал за него на миналите избори.
Да. Ами добре, аз ви благодаря за това ваше участие в информационно-аналитичния блок на Радио К2. Чухте анализа и коментара на Пламен Николов, заместник-председател на Ред, законност и справедливост.